كاب أربعة أخزاب أربعة فرقا ويكعكاب عصرت أخزاب عصرت فرقا أبو عصرت تشعبت أسرا حمشتن متر باند كما قون أبو نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تازفنو راديو دمسي أمريكا جميرو ولت حموس عصر تشعات ترغل تشعن عصرتن ويكع عصران حموشتن ترغل تشعن عصر تشمونتن بأقوة عصر أوروبا يو كما يوعلكم من كما أمسيخم كبراتنا على توزينا هنقدمنا دحري أو كبو أو لعل نبرتن يوغتن قال نبرت زورة دتفاقات عنوة مالكيتو تدالو الريبورت نسمعكم هنا سورو مدب تقرب له مدب من أسي نما قلق وزدنا أيو رئي تخمون أبسعته يقرب الله مسانا صنحو قبر مدهن زين حيز الله
كما يتمسيو زينا أنه إتيبيا أبلي بيازر كبو زيغا تاتا نابها غرك تملس كمزي جمرت وهاب قال منيستر وصاي آتو ملس عالم نفيا إيغالي سوم اسكندر فريو كابا ديسا بازلا خصب ساب تولو اللي قبريل
ሎሚ ማዓቲ 21 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ሊቢያ አዲስ አበባ መጣውም ይገልጽ አቶ መለስ ዓለም
ከነዚህ ውስጥ ወደ 16 ሚሊዮን ሴቶች ናቸው አምስቱ
ካብ መንጎኦም 16 ዝሆና ደቃንስቲዮን ካብ ዝተፈላለ ከባብታት ሀገርና በዘይ ህጋውያን አሰጋገርቲ ናብሳልሳይ ሀገር ከሆዱ ሆብሉ አብ ሊቢያ ገሊኦም ንሽድሽት አዋርህ ዝተአስሩ ገሊኦም አስራቶም ገዲፎም ክሽገሩ ዝጾንሑ ጉድአት ዝረአዮም ስነ ልቦንኦም ዝተጎድአ ከምኡውን ሕማም ዝስምዖም እዮም
አቶ መለስ ዓለም ኣተሓሒዙ ኣብ ካልኣይ ዙርያ 45 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክነምፅ ኢና ሰነዳት ተዋሂብዎም ኣሎ ግን ንሊብያ ከም ዝደለኻዮ ናይ ነፋሪት በረራ የለን መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ዝተወሰነ ከባቢኡ ስለዚ ኤምባሲ እውን ስለዘይብልና ከም ልብና ምእታው ኣይንኽእልን ኢና ብምባል ኣብ ግብፂ ምስ ዘሎ ኤምባስን ምስ ኣይኦኤም ማለት ኣህጉራዊ ውድብ ሚግሬሽንን ብምትሕባር ዝስራሕ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ንባህርያት ስደትን ኩነታት ሊብያን ኣብ ግምተ እቲኻ ኣብ ሊብያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንደይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ብቁፅሪ ንምግማት ከም ዘፀግም እውን ጠቒሱ ኣቶ መለስ
ሚኒስተር ወፃኢ ኔደርላንድ ኣብቲ ሃገር ቆንስል ኤርትራ ንዝነበሩ ተኸስተ ገብረ መድህን ምስ ጓጉ ዘይቅቡል ተግባር ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነፂግዎ ናይ ኤርትራ ቆንስል ኣብቲ ሃገር ከይሰርሕ ምእጋድ ምስ ናይ ቪየና ፕሮቶኮል ዲፕሎማሳዊ ርክባት ዘይሰማማዕ እዩ ክብል ይነፅግዎ ሰበስልጣን ኔዘርላንድ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈፀሞም ዘይቅቡል ዝበሎም ተግባራት እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ዘቕረቦም ጠቐናታት እውን ነፂግዎ ኣሎ ነባርነትን ኣብ ካልእ ሃገር ዝኾና ኣብ ኤርትራ ናይ ኔዘርላንድ ኤምባሳደር ብዛዕባ ዘይምሕዝነታዊ ተግባራት መንግስትን መብርሂ ክህባ ከምዚ ተፀውዓ ይሕብር እቲ መግለፂ ሚኒስተር ወፃኢ ግቡእ ናይ ግብረ መልሲ ስጉምታት ክወስድ እዩ እውን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንእግሪ ምትካልን ዳግመ ሕውየትን ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ዜጋታቱ 200ታዊ ግብሪ ክኸፍሉ ምግባሩ ሕጋውን ሉኣላዊ መሰሉን ይብል እቲ መግለፂ ብልሽውና ኣብ ኣፍሪካ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ከቢድ እዩ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኣከበ ጉባኤ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣፍሪካ ባሕሪ ክሰግሩ ዝጠፍኡ ዘለዉ መንእሰያትን ሓደጋ ዝቃልዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን እቲ ጠንቂ ብልሽውና ዝወለዶ እዩ ትብል ካብ ተዛረብቲ ሓንቲ ኣፍሪካ ብሰንኪ ብልሽውና ኣብ ዓመት 148 ቢልዮን ዶላር ከም ትኸስር እውን ተገሊጹ ኣሎ ነቲ ናይ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ተወለወለ ገብርኤል
ኣብ ናይ ሎሚ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተዛረበት ጸሓፊት ፈጻሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ቪየራ ስንደወ ኣብ ኣፍሪቃ ብብልሽውና ዝጠፍእ ገንዘብ ካብ ዓመታዊ እቶትታ ኣህጉር ርብዒ ምዃኑ ተብር ብኣስተርጓሚ ገይራ
Urgently, we have corruption which is corroding so many of our countries.
በልሽውና በዝሕዝን ኩነታት ንዕቤት ሃገራት እናባሕጎጎን እናቆፀየን ዝርከብ ፀገም እዩ። በልሽውና ምስ ካንሰር ከወዳድሮ ይፈቓደለይ ንኢኮኖሚና ቀስ ብቀስ ዝበልዕ ዘሎ ሕማም እዩ። እንኮ መድሃኒቱ ድማ ፈሊኻ ኣለሊኻ መጥፋ እዩ
መንእሰያት ዝስደዱን ንሞት ዝቃልዑን ኣዴታት ዝኸፍአን ዘሎን ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ዝጉዳእ ዘሎ ብብልሽውና እዩ ኢላ ብእንግሊዝኛ
How can we get the Africa we want if most of our mothers cannot have babies in safe conditions?
ዝበዝሐ ኣዴታት ውሕስነቱ ብዝተሓለወ ኩነታት ክወልዳ ዘይኽእላ እንተኮይነን ብብልሽውና ምክንያት ዘይትክኡ ውዑያት ሓይሊ መንእሰያትና ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ክሞቱ ንገብር እንተኮይንና እታ ንደልዩ ኣፍሪቃ ብኸመይ ክንረኽባ ንኽእል?
መንእስያትና ኣብ መራሕቶም እምነት እንተስኢኖም ኣብ ትካላትና እምነት እንተዘይብሎም እታ ንደልያ ኣፍሪቃ ኣይክንረኽባን ኢና ትብል ወሲኻ እዛ ምክትል ዋና ፀሓፊት ሕቡራት ሃገራትን ፀሓፊት ፈጻሚ ስራሕ ኮሚሽን ኤኮኖሚክ ኣፍሪቃን። ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ብወገኑ ኣኼባቶም ሚኒስትራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተሰምዑ ርእቶታት እውን ከዘራረብ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱሎም። ናይ ጽልኢ መልእኽትታትን ኣግላሊ ዝኾኑ መልእኽትታትን ከምኡውን ንኢየሩሳሌም ብዝምልከት ዝተዋህቡ መግለጽታትን ካልኦትን ብዝምልከት ኢሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰንበት ከም ዝጅመር እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ።
መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ናይ ኣልሸባብ መደብር ነፃ ንዘውፅኦም 35 ቆልዑት ቅድሚ ምስ ስድርኦም ምፅምባሮም ንዕበኛታት ዝነበሩ ተሃድሶ ናብ ዝወስድሉ ማእኸላት ከም ዘእተዎም ኣፍሊጡ። ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ብሰንኪ ብእሱ ዝቐጸለ ህውከት በዝሒ ኣብ ውሽጥን ናብ ወፃን ሃገራት ዝተመዛበላ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝለዓለ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሳር ገሊጹ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ እቲ ሃገር ከቢድ ውግእን ዓብዪ ምምዝባልን ይካየድ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልተ ዕጡቃት ሓይልታት ይካየድ ብዘሎ ግጭት ኣብተን ዝሓለፋ 3 ሰሙናት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ ዝኾኑ 65,000 ሰባት ከመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ ይብል ዩንችሳር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፍልስጤማውያን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ቀረባ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ኣይንዘራረብን ብምባል ንዩናይትድ ስቴትስ ክብሪ ኣይሃቡን ክብሉ ልማዓንቲ ሓሙስ ከሲሶሞም። ፔንስ ምስ መራሕቲ ፍልስጤም ንምርኻብ እንተደለዩ እውን ናይ ፍልስጤም ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስ ግን ትራምፕ ንኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ገይሮም ኣፍልጦ ብምሃቦም ኣይተራኸቡን። ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ጉባኤ ዓለምለኸ ቁጠባ ኣብ ስዊዝ መዘናግዒ ዳቮን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮፊ ንኣይንዘራረቡን ብምባል ክብሪ ኣይሃቡናን ኢሎም። ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪታንያ ተሪሳ ሜይ ድማ ምርኻቦም ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ርክብና ጽኑዕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ጣልቃ ኣትያ እንተ ነይራ ንምፅራይ ምርመራ የካይዱ ምስ ዘለዉ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ንዝኾነ ይኹን ሕቶ ብመሓላ ንምምላስ ድልው ምዃኖም ገሊፆም። ንምምላስ ቅርብ እየ እሞ ከዓ ብቕልጥፍ ክምልስ ድሌት ኣለኒ ክብሉ ትማር ረቡዕ ቅድሚ ናብ ስዊዘርላንድ ምጉዓዞም ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ቃል ገሊፆም። ኣብ ምርጫ ንምዕዋት ምስ ሩስያ ዝኾነ ይኹን ናይ ረብሓ ምትእስሳር ኣይፈፀምናን ክብሉ ትራምፕ ደጊሞም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ጉዳዮም ዳግም ይረአብ ዘለዉ ክልተ ናይ ኢንተርነት ፀሓፍቲ ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ዘይምቕራቦም ንካልእ መዓልቲ ቁፅሮ ተዋሂቡ። ናይ ኢንተርነት ፀሓፍቲ ናትናኤል ፈለቀን ኣጥናፉ ብርሃንን ምስክራት ኣማሊኦም ንምቕራብ ፀገም ስለ ዘጋጠሞም ሎሚ ከየስምዑ ተሪፎም ኣለዉ። ናይ መከላኸሊ ምስክር ን10 ለካቲት 2010 ዓ.ም ካቕርቡ እቲ ቤት ፍርዲ ቁፅሮ ሂብሉ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ቀንዲልና ገብረ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሃራ ሰሜን ወሎ ኣብ ከተማ ቆቦ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞን ጎንፅን ዛጊድ 7 ሰባት ሞይቶም ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ይገልፁ። ካብ መንጎ እቶም ዝሞቱ ሓደ ትሕቲ ዕድሚ ቆልዓን ክልተ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊትን እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ኣብ ወልድያ ንጹሃት ሰባት ዝቐተሉ ዕጡቃት መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ፣ ኣብ ቀቦ ዝተኣስሩ መንእሰያት ይፈትሑ ዝብሉ ነበርትታ ከተማ ናብ ኣደባባይ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እውን ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ርእቶ እቲ ምምሕዳር ንምርካብ ዝተገብረ ፈጠነ ኣይቀንዓን ይብል ጽዮን ግርማን ገብረ መድህንን ዘዳለዎ ሪፖርት ምኒ ኣፍወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ዝተካየደ ተቃውሞ ናብ ህውከት ተቐይሩ ትካላት መንግስቲ መኻይን ትካላት ልምዓት ሕርሻ ኣብያተ ፅሕፈት ፓርቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ምንዳድ ንብረትን ኣብያተ ንግድን ምፍጻሙ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ወልድያ ኣብ በዓል ጥምቀት ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ቆቦ ንዝተለዓለ ተቃውሞ መበገሱ ምዃኑ ዝገለጹ ነበርቲ እታ ከተማ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ኣብታ ከተማ ዝተኣስሩ መንእስያት ንክፍትሑ ዘሓትት ይብሉ። እዚ ተቃውሞ ድሓር ናብ ሞትን ምጥፋእ ንብረትን ኣምሪሕሎ ብዛዕባ እዚ ሓደ ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነባሪ መንእሰይ ከምዚ ይብል።
ካሁን ሰባት ገለው ኣነሱ መከላከያም አንዱ ሙቷን የቆሰሉ ውዘዋሉ በሄሊኮፕተር ነበር ሲያሸብሩ ናንተ
ሲ ዛጊት ንሳቶም 7 ሰባት ቀቲሎም ኣለው። ካብ ምክልኻል እውን ሓደ ሞይቱ ዝቆሰሉ ብዙሓት ኣለው። በሄሊኮፕተር እዮም ከሸብሩናን ካልእን ዝነበሩ። ኣራም ኣብ ዝበሃል ቦታ ሄሊኮፕተራት የውርዱ ነይሮም። እቲ ህዝቢ እውን ብረት ዓጢቁ ስለ ዝነበረ ናይ ውልቂ ዕጡቃት እውን መፂኦም ስለ ዝነበሩ ካብታ ከተማ 2-3 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣራም ዝበሃል ቦታ የውርዱ ነይሮም።
ድሕሪ ተጠቃሞ ኣብታ ከተማ ዝነደዱ ንብረት ከም ዝነበሩ እውን እዚ መንእሰይ ዝርዝር
ለድርጅቱ መረጃ እየሰጡ ሲያስመጡ ከስተበድቡን ነበር ያሉት ምሶች ቤት ንብረታቸውን
ነቲ ውድብ ሓበሬታ እናሃቡ የቐጥቅጡና ነይሮም ዝበልዎም ሰባት ቤት ንብረቶም ትካላት መንግስትን ዛጊት ቤት ፍርዲ ሙሉእ ብምሉእ ነዲድ ኣሎ። ማዘጋጃ ቤት 4 ቀብለታት እታ ከተማ ነዲድ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ነዲድ ኣሎ። ዘለቀ ሕርሻ ልምዓት ወይ እውን ወልድያ ኣሕምልትን ፍረታትን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩባንያ ኤፈርት ማሕበር ክልል ትግራይ ወሲድዎ ኮሚደረ ዘፍርየሉ ትካል፣ ከምኡ 2 ትራክተራት፣ ሓንቲ ላንድ ክሩዘር እኽሊ ዝፀዓነት መኪና፣ ሓደ መኻዚኖ ሙሉእ መለዋወጢ ኣቑሑት ነዲድ ኣሎ። ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ተጋዳላይ ህወሓት ዝነበሩ ብሓይሊ ምክልኻልን ፖሊስን ተዓጅቦም ካብታ ከተማ ክወፁ ተገይሩሎም። ቤት ፅሕፈት ጥዕና ቆቦ ትምህርትን ካልኦትን ነዲዶም ኣለው።
ካልእ ፅዮን ግርማ ዘዘራርበቶም ኣብ ቆቦ ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ዝገለፁ ዓብዪ ዓዲ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
አንዳንድ የትግሬ መረጃዎች ነበሩ። እነሱን ንብረት አቃጠለ ነበረ።
ናይ ሓደ ሓበሬታ ዘቐብሉ ተጋሩ ንብረት አንዲ ደሞ ድሕሪኡ ግን ዝነበረ ፍጻሜ ሕነ ምፍዳይ ዝኸፍአ እዩ፣ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። እዚ እዩ ምባል ኣይከኣልን። ሕጂ ኣብ ዝዛረበኪ ዘለኹ ግዜ መከላኸሊ መትርየስን ካልእትን መዓት ኣፅዋር ተሸኪሙ ይቕጥቅጦ ኣሎ። መከላኸሊ ሓዊሱ 7 ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ። መውፅኢ ስኢና ኢና ዘለና።
እዞም ሽማግለ ዝነደደ ንብረት ናይ ተጋሩ ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዮም። ምክንያቱ ዝበልዎ ከዓ ናትና ጭቆናን መረረን እናረኣዩ እና ነገርናዮምን ኣይተሰምዖምን ሕወሓት ዝትንክፈሎም ዘይደልዮም። ስለዚ እዚ ተዋሃሊሉ እዩ ኣብ ዝበፅሒ ዘሎ ይብሉ። ንብረቱ ዝነደዱ ሓደ ትግራዋይ እውን ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቡሎም። ገዛኢ ገብረ ኢየሱስ ዝተባሃለ ኣብ ቆቦ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ዝነበረ ካብቲ ህውከት ሃዲሙ ኣብ ኣላማጣ ከም ዘሎ ይገልጽ።
ካለው ግርግር አንጻር በጣም ከፍተኛ ግርግር ሲበዛ የትግሬዎቹ ቤት እየተቃጠለ ነው። ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት። በዛ አማካኝነት
በቲ ዘሎ ክብ ዝበለ ዕግርግር ኣባይቲ ተጋሩ ይነድድ ኣሎ። ኣብ እንዳ ዓርከይ ገዛ ሓዲረ መከላኸልን ሓይልታት ፀጥታን ኣትዮም ግን ዝገበርዎ ነገር የለን። ህውከት ምስ ገደደ ኣባይቲ ምስ ነደዱ ናይ ንግዲ ድኳን ነይሩኒ፣ ሕጂ ግን የለን። ነዲድ እዩ ገዛ እውን ከምኡ። ካብኡ ናብ ኣላማጣ መፅእ ኣለኹ።
ካልእ ነባሪ ቆቦ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ እውን ሓውን ስድርኡን ኣብ ቆቦ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ዝረከቦ ሓበሬታ ብከምዚ ይገልጽ።
ናይ ሓወ የሎ ብምሉእ ያው እቲ ንብረት ኣውፂኦም ወሲዶሞ ድዮም ምንም የለ ዝተረፈለ ሓወ እዮም ሰዲዶም ንብኸይዶም ገዛና ፈዓዝ መኖሬና ውሽጢ ነበሩ ዝተኻረዩ ነይሮም ደቂ ተዓዲ በዕሉሉ ናቱ ንብረት ኣይተረፈዮም ሰባቢሮም ኸይዶም ኣብ ሓዱሽ ሰፈር ዝበሃል እንዳለ ብምሉእ ናይ ትግራይ ዝተባሃለ ወዲኦም ወዮም መኖርያ ሰፈር ሊዝ ዝተዓደለ ነይሩ ብምሉእ ተኣፂሉ ብህንፃ ገና ሓዱሽ ኣብ ሰናይ ሸቀጣሸቀጥ ይበሃል ነይሩ ደሞ እዮም ብምሉእ ናይ ልምዓት ባንኪ ነይሮ ቢሮ ብምሉእ እቲ ንብረት ናውረብን መሬት የመቃፊሎም ኢሎም እናደብረዩ ካብ ላዕሊ ዝነበሩ ኮምፒውተራት መዝገባት ገለ ንመሬት ላውረዱ ከም ደብረዩ ወይ ናይ ተጋሩ ዝተባሃለ ብስጋት ብምሉእ ወዲኦምስ ናብ መኖርያ ገዛውቲ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ብዛቃጠለ ብምሉኦም ዘን ናይ ንግዲ ቤታት እየ ነዞም ድርጅታት ዳርጋ በቃ ብምሉኦም ናይ ተጋሩ ንግዲ ቤታት ብምሉኦም ተኣፂሎም እዮም። እንዶም ዕርፍተስ ክዶራዩ ኢለዮም ነይረሱ ኢል ኣጋጣሚ ብራዘር ነይረሱ ከባቢና ኣልሽ ወይለ እዮም ከምኡ እዮም ናዘበሩ ዋላ ሰም ደቂ ዓዲስ ንክወፁ ለናፈረኽ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ሰው ምንም ተነፈለ ንብረት በሙሉ ይምባ በቃ መነሻው ይፍለጥን ያው 00 ብትናውል ያል ተጀመረ ይመስለን ግን አይነት አብረካ ሀምለለውም ያንዳንዱ ገዛ ይከረፈት ነው ትግራይ ስናይ መንግስት ማዋርውን ሄዶ ሀምለለው ይደረይ ከበቃ
ግን ናይ መንግስቲ ህንጻታት ውን ሀምስተ ቃጸለ ሀምስተ ባርዒ ዝዘረብ ዘሎ
ዳሕራ ያ መጀመርያ ብሙሉ ዝወደ ናይ ተጋሩ ነይሩ ናይ ተጋሩ ምስ ወዱ ናብ ቀበሌታት መዘጋጃ ቤታት ውን ጀሚሮም መስለኒ ዶኩመንት ለለዎም ጥራሕ እዮም ተዓፅሎም ቤት ፍርዚ ቀበሌታት እና መዘጋጃ ቤት ካሊ ቢሮታት ኣይትነኸውን ተረዴካ ተደለየ ነገር ሳምለለ ሕብረካ
ፅዮን ዘዘራረበቶም ነበርትታ ከተማ ኩነታትታ ከተማን ኣብታ ከተማ ዝንቀሳቀሱ ኣባላት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ከምኡውን ዝነደዱ ቦታታትን ዘርእዩ ቪድዮታት ንቪኦኤ ሊኢኸምሉ ኣለዉ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ መንእሰይ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ገለ መናእሰይ ባህሊ ንባብ ንክዓቢ ዝከኣሎም ፃዕሪ እናገበሩ ይርከቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ካብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን መፅሓፍቲ እናኣከቡ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት የባፅሑ ዋዕላታት ንባብ እውን የካይዱ ኣብዚ ተግባር እዚ ዝነጥፉ መናእሰይ ካብ ኣዲስ ኣበባ የርጋ ገብረ መድህንን ነባራይ መቐለ መንእሰይ ገብረ ሚካኤል ኪዱን እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽ ናይ መቐለ ሪፖርተር ኣለም ፍሳ ንመደብ መናእሰያት ዝለኣኸ እዩ መንእሰይ ይርጋ ገብረ መድህን ዝህቦ ርእቶ ክነቐድም
ፈለማ ከመስገን ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝተዋሃበኒ ኣስዒበ እዚ ኣብ ዙርያ ኩስም ንባብን ንምዕላል ደው ኢልካ ስለ ዝሓትካ ነውን ከመስግን እሞ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ባህሊ ንባብና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ድኹም እዩ ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይን ኣብቲ ተምሃራይን ስለዚ እዚ ባህሊ ንባብ እዚ ንምምፃእ ንፉዕ ውፉይ ተምሃራይ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ጎስጓስና ካልኣይ ድማ እዞም ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ካልእ ማልእ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ጥቕሚ ክነውዕሎም ከም ንኽእል ንምርኣይ እዩ መፅሓፍቲ ካብ ኣሕዋት ናብ ኣሕዋት ኢና ሕጂ ንወስደሉ ዘለና ንኣሕዋት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ዝርከብ ናብ ዝምልከቶ ቤት ትምህርቲ ኣብፅሓልና ክብለልና ከሎ ተሸኪምና ከይድና ብፍላይ ምስ ኩስሚ ኩስሚ ማለት ንግደት ወይ ንብሎ ሃይማኖታዊ በዓላት ክህልው ከለዉ ህዝባዊ በዓላት ክህልው ከለዉ መንግስታዊ በዓላት ክህልው ከለዉ ምክንያት ምግባር ናብቲ በዓል ዘለዎ ከባቢ ብምኻድ ክንኩስም ከለና መፅሓፍቲ ሒዝና ከይድካ ናብቶም ቤት ትምህርትታት ምብፃሕ እዩ ነገር ግን መፅሓፍ ጥራሕ ዘይኮና ሒዝና ንኸይድ ምሁራቱን ዓዲምና ምዞም ተምሃሮ ምስ ወለዲ ምስ መምህራን ይህን ምሂን እንበሃለሉ ናይ ሲምፖዚየም መድረኽ ፈጢርና ኢና ንመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህሊ ንባብ እንድሕር ድኣ ፈጢርና ክንዓቢ ኢና ዝብል እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መበገሲና ማለት እዩ
ካብቲ ጅምሩ ክንደ ጌርኩም ዛጊድ ዳበያሪ በፅሖም ኣለኹ
ካብ ንጅምር ዛጊድ ናብ ከባቢ ሓሙሽተ ከተማታት ትግራይ ጥራሕ ኢና መፅሓፍቲ ኣብፅሕና ዘለና ናብ ማጨው ዓድዋ ተንቤን ኣክሱም ሽረ ማለት እዩ ካልኣይ ንኣብነት ኣብ ክልትኤን ከተማታት ኣብ ሽረን ኣብ ኣክሱምን ኣብ ሽረ ክልተ ግዜ ኣብ ኣክሱም ሓደ ግዜ ሲምፖዚየም ንባብ ኣዘጋጅና ነርና ማለት እዩ ምሁራት ካብ ክስታይ ብምዕዳም ከም በዓል ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ኣብዛ ዓመት እኳ ተርኢና መምህር ሙሉወርቂ ኪዳነ ማርያም ዓመ ከዓ ዶክተር ዜናውን ዶክተር ዮሃንስን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምዕዳም ምስ ተምሃሮ ምስ ወለዲ ምስ ቤተሰብ ተምሃሮ ከምኡውን ምስ መምህራንን ርእሰ መምህራንን ይህን ምሂን ዝበልናሉ መድረኻት ነይሩ ማለት እዩ
ዓኒንኩም ዘለኹም ፍፃሚ ዕዉት ነይሩ ትብል
ብጣዕሚ ዕዉት መድረኻት ነይሮም ካብ ተምሃሮ ብዙሕ ተመክሮን ብዙሕ እንታይ ዝበሃልን ክስታያት ኢና ሰሚዕና ማለት እዩ ካብዞም ተምሃሮ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም እንታይ ይመስል ኣብ ዙርያ መንባብ ሎሚ ኸ ገለ ዝብል ኣብዘን ክልተ ዓመታት እኳ እንዳስላሰ ዝረኣናዩ ነገር ነይሩ ኣብ ኣክሱም እውን ሓደ ዓብዪ መድረኽ እዩ ልዕሊ 3,000 ተምሃሮ ከምኡ ውን ወለድን መምህራናትን ናይቲ ምምሕዳር ኣካላትን ዝነበርዎ እዩ ነይሩ
ቅድሚት ከመይ ክትክትሉ ዘለኩም ሓሳብ
ኣብ ቀረባ እዋን ዘነደፍናዮ ሓሳባት ነይሩ ምስዞም ሓዝተይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እንታይ እዩ ኣብ ሕድሕድ ኣብዘን ጫፋት ብኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተሃሴን ዘለዋ ገጠራትን ከተማታትን እውን ምብፃሕ ናብ ሕድሕድ ከባብታት ትግራይ ገጠራት ትግራይ ምውራድ እዚ እዩ እቲ ዓብዪ ዕላማና። እዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ሕድሕድ ከተማታት እዙ ዝሕግዙና መናእሰይ ክህልውና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ። ቀጻሊ ዓብዪ ናይ ምንባብ ጎስጓስ ከም ባህሊ ኣብ ትግራይ ንክህሉ በዓላት ክህሉ ከሎ ወይ መዓልቲ እውን ፈሊና ክኾን ይኽእል እዩ ባህሊ ንባብ ነስፋሕፍሐሉ ዓብዪ ክስታይ ሲምፖዚማት ምዝግጃው ካልቸር ናይ ትግራይ ንምግባር እዩ።
ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትል ነገር ይህሉ ዶ?
ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ይደሊ ንዓኹም ንቪኦኤ እውን ከመስግን እዚ መድረኽና ዓብዪ መድረኽ ኢልኩም ደው ኢልኩም ክትሓቱና ስለ ዝኽኣልኩም። ካልኣይ ድማ ንሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ክብል ይደሊ ኣንብብ 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 ይክብል ዝደሊ ንዩኒቨርስቲ ኣክሱም ግን ደጊመ ደጋጊመ ከመስግን ይደሊ ኣብቲ ንጥፈታት ኩሉ ንነካይዶ ምሳና ኮይኖም ሰናይ ተግባር እዚ ይሰርሑ ንዝነበሩ ኩሎም ከመስግን ይደሊ።
መንእሰይ ገብረ ሚካኤል ኪዱን
ኣብ ሓደ ኩነት ወይ ኣብ ሓደ መድረኽ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዕማም ናይ ምፍፃም ስራሕ ዝሓዘ እዩ ምስ በዓላት ወይ ምስ ዝኾነ ኩነት ተህልው ተሎ ያው መፅሓፍቲ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ እዩቱ ንሕና እናንጠፍናሉ ዝፀናሕና እዚ ስራሕ እዚ ያው ኣብ 2008 ክራማት ኢና ጀሚርናዮ 2008 መወዳእታ ናብ 2009 መሰጋገሪ ኣሸንዳን ያው መፅሓፍትን ብዝብል ምድላዊ ኢና ጀሚርናዮ ክልተ ሰብ ኢና ጀሚርናዮ ኣነን ኣብል ጉዕሽን ኢና ተሓሳብ ፈለማ ወጊስናዮ ነዚ ክነብግስ ተለና ኣሸንዳ ክንኸር ተለና ሳሒዝና ንኸይድ ኢልና ተመካኺርና ያው እስኪ ክልተና ዝተወሰነ ቁፅሪ ንፈትኖ እሞ ድሓርቲ ሕብረተሰብና ኣብዚ ዙርያ እዚ ክዓስል ዶይኸውን ዝብል ኣብል ናብ 130 ዝኾነ መፅሕፍቲ ኣነ እውን ናብ 120 ዝኾነ መፅሕፍቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዚ ሒዝና ንኸይድ ኣለና እሞ እንታይ ክንማልአልኩም ናብ ኣሸንዳ ናብ ተንቤንን ካብያን ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ኢልና ምልዓል ፈጢርና እቲ ዝፈጠርናዮ ምልዓል ብርግፅ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ዝኮይንካ ሽዑ ከምኡ ይሓሰብና እየን ብዙሕ ሰብ እዩ ተረባር ይብሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዓድን ዘሎ ሰብ ተማልኡ ለይ ዝብል በዚሑ እንዳሓር መተሓበሪ ኮይና ነንቱ ዝህብ ሰብ ናብ 1,000 መፅሓፍቲ ኢና ተኣካኺብና ሽዑ ብጣዕሚ ዝገርም ንባዕልና እውንስ ዝኾነ ጠውላሕታ እዩ ፈጢርና ማለት እዩ ብዋጋ ትንግምቶም ተለና ብርግፅ ዋጋ እውን ኣውፅና ኣሎም ኢና ክናርክቦም ተለና ብዋጋ ናተተመኑ እዮም ተረኪቦም ኣብተን ተንቤን ከባቢያን ዘለዋ ከላይ ብርኪ ተንቤን ከባቢያን ማለት ሃገረ ሰላም ቆላ ተንቤን ጣንቋ በርገለን ያው ኣብይ ዓዲ ከተማን ዘለዋ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኢና ሂብና 55,000 ዋግኡ መፅሓፍቲ እዩ ሽዑት ህየም ተዋ ድሓር ኣብዚ ከምቲ ዓንተ ዝበልክካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና መፅሓፍቲ ደረስቲ ዝኾኑ ባዕሎም ካብ ናባዕሎም መፅሓፍቲ ደረስቲ ዘይኮኑ ብገንዘብ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘለዋ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝነብራ እውን ገንዘብ እናለኣኻ ካብዚ መፅሓፍ እዚ ይገዛእ ኣለይ ብዝብል ንሕና እውን ናገዛእና ትረሲብት ያው ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ፖስት ንገብሮ ገዚእና ኣለና ያው ኣብዚሕና ኣለና ዝብል ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ከዓ ተኸፊቱ ሽዑ ሽዑ ፍልይ ዘብሎ ከዓ ምስ ዋዕላ ተፀምቢሉ ወይሱ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም እውን ናይ ባዕሉ ናብ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ሓደ ዓብዪ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ንይርጋ እውን ብዝግባእ ተሓቢሮሞ ንነጋ ዘርኡ እውን ኣለዎ ዚ ጥምቀት ኣብ ሰለስተ መዓልተስ 100 መፅሓፍ ኣዋፂና ናብ 6,000 ዋግኦም ማለት እዩ ከምኡ እናበልና ጠጠው ኣበልና መበል 121 ዝኽሪ ዓወት ኩናት ዓድዋ እውን 400 መፅሓፍቲ ኣዋፂና ሸዑ እውን ታሪክን ንባብን ብዝብል ታሪክን ንባብን ዝብል ያው ሽዑ እውን ብገንዘብ ዝሃቡና ሰባት ኣለው ን5,000 ዝለኣክሎ ካዲስ ኣበባ 10,000 ገሊ በቃ ድሓር ንሕና ናገዛእና ከምቲ ዓንቱ ዝብልክካ ፅዒና ናርክበሉ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ዓመት እውን ያው ከይድካ ተነርካ ያው ኣብ ሽረ ብዝዛየደ መልክዑ ምስ ሲምፖዚየም ልክዕ ከምቲ ናይ 2009 ኩስምን ንባብን ዝብል ቴማ ተዋሂብዎ ብዝደመቐ ፅምብል
ይተሰካልኦት ከምዚ ዓይነት መርሓ ቃል ኣለዎም ዶ ናይ ሽረ ኩስም ንባብን ዝብል ናይመስቀልታይታይታይ
ህያብ ቅንያት መስቀል ዝብል ኣሸንዳን መፅሓፍትን ዝብል ጥምቀትን ህያብ መፅሓፍትን ዝብል እናበልና ኢና ንኸዶም ዝሮዝሮ ኩስምን ንባብን እታ ናይ ሽረ ኣላ ኣሸንዳን ህያብ መፅሓፍትን መስቀልን ህያብ መፅሓፍትን ጥምቀትን ህያብ መፅሓፍትን ታሪክ ዓድዋን ወይ ታሪክ ንባብን ዝብል ናይ ዓድዋ ነይሩ ውሕዚ ናይ ዓሚ እቲ ቴማ እዚ ከምኡ ዓይነት ሕጊ ሒዙ ክኸይድ ኢና ሕዚ ትብፃዕሪ ንገብረና ብዝተወደበ መንገዲ ተኽኢልና እንዲያም ከም ትካላዊ ዝኾነ መንገዲ ተዝኸይድ
እሺ በቢግዜ ፈጥምኩም ዘለኹም ስራሕቲ ንግዜ ሽዑ እዋን ክኾኑ ክእል ወይ ፀኒዑ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል
ግብረ መልሲ የቕኒየልና ይወሃብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሽርሕ እዚ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ብዙሕ ሰብ እዩ ተዋሲኡ ንነብሲ ወከፉ ዘዋፀኦ መፅሓፍን ዝገበሮ ዝተወፀን የቕኒየልና ንኣብነት እዚኣ ናብ ዕለይ ኣብዚ ኣላ ኩስምን ንባብን ዝብል ብዝብሉ መሪሕ ቃል ወፍሪ ምጠቕኸ መፅሓፍቲ ሲ ኣብ ዝተካየደ ጎስጓስ እዘን መፅሓፍቲ እዚአን ሂበ ነይረ 15 መፅሓፍ ንነብስ ወከፍ ከምዚያት ውሃቦ ማለት እዩ ይቕኒየልና ዝብል ግብረ መልሲ ውሃቦ ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኣግኣዝ ቤት ትምህርቲ እውን እዚ ዝምስክር ወረቕ ተጠሚሩ ዝኩሉ ሰብ ዝተውሃበሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ምስጋና ወረቐት ተባሂሉ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ድመስግን ክብረት
ይቕኒልና
ክብረት ይሃበለ እዩ።
ንኣሎምን ኣጋሹን ኣዝና ኢና ነመስግን ናብ ርኢቶኹም።
ሃሎ ሬድዮ ቢኤ ኣናይ ትማል ዘቕረብኩ ሞ ሰናይን ዘሐጉስን ምንያቦዚ ከይመስጎምክኺ ክሓልፍ ኣይደልን ኖዶን ወድን ዘረኸብክዮም እቲ ቆልዓ ክንደይ ዓመት ከርተት ኢሉ ክደሊ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ሬድዮ ቢኤኦን ሰሚዕና የና እሞ ሰናይ ተግባርኹም ገይርኩም የቐኒለይ ወደ ብርሃኤ ካብ ሳውዝ ደኮታ
ናበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታታሊኹም ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ እየ ዝድውል ዘለኹ። ዝሓለፈ ኣዶን ፈትን ክራኸቡ ዝገበርኩም ፃዕሪ ብፍላይ ድማ ምንያ ዝገበርክዮ ፃዕሪን ኮንሰርተርቱን ኣብበት መቐለ ዝርከብ ዝገበረ ፃዕሪ ከመስን ዝደሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተግባር እኹም ፈትምኩም እሞ ቀፅለሉ ክብል ኢለ ደውለ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ንወይዘሮ ካሕሳ ኣድዩ ንኣብርሃም ማለት እዩ ኣራኺብኩመን ክቡል ሕጅንኩም ጌብኩም ክንደይ ተባራኺብኩምኹም ብጣዕሚ ክምስገን ይግባእኩም። ብዙሕ ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ዝተፈላለዩ ከም ዝነብር ዘሎ ዘረድአካ ባዕሉ ዘላቂ ሰላም ይፍጠረልና ንስኻትኩም ግን ብፃዕርኹም ብጣዕሚ ከይመስኩም ክሓልፍ ኣይደልን ይቕኒለ ፍረላየ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ዘተሓላለፎ ርእቶ ፕረዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዓንቀፅ 39 ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓንቀፅ ከ እንታይ እዩ ዝብል ኢልኩም ሕቶትለይ ዝብል መልእኽቲ ናባኻትኩም ከም ዝሕለፈ ዝዝከር እዩ። ካልኦት ሰባት ወይ ካልኦት ሕብረተሰብ ክብልዎ ቅቡል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ ከሎ ግን ኣይወሓፀልናን እዩ ማለት ፅላኣት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ዘሎ። እምበር ንኣብነት ሓደ ሎም መዓልቲ ዘረኣብርኩ እየ ዝበለ ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ካብ ዋሽንግተን ልክዕ እታ ፕረዚደንት እሳያስ ኣፈወርቂ ዝበላ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተሓላለፉ ዘሎ ሎም መዓልቲ ነዚኣ ከተቃቕሙ ክበላ ድዩ።
ኣፈሻዊ መደብና ንዛዝማ ኣለና እሞ ደርፊ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ዓዲግራት ዓጋመ ኢና ክንወስደኩም ዓዲ ጥሕሎ ፅራይ ሜስን ንጉስ ኣባዲ ዳሕን ሕደሩ ስገምተ ዘጊዓን ትቆሎ ባርና ከለ በጥሕን ትልሎ ለዝበለ ምስሊ ክንብልበሎ ክውደቕቲ ብዝግንን ትልሎ መብረእያዕ ትልበይ ተዝሓሎ ጉዓት ሃገርና ድሕም ትሕሎ ትሕሎየ ነጃየ ተስመየ ጥዑም 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 በሉ ወለዲ ዝለሉ ስራይ ዝደለ ጓጫዕላ በለ ነጭ ዝደለ ፍትፍትላ በለ ፍትፍትላ ዝግን ዝበለ ኣጥቕላ በለ